Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vazhdon ngërçi politik, LDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë mbledhjen e kuvendit. Gratë në Kosovë ngurojnë të kërkojnë të drejtat pronësore. Partitë pro perëndimore në Ukrainë bisedojnë për koalicionin qeveritar. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Ukrainë vazhdojnë sot bisedimet midis partive pro-perëndimore të cilat sipas rezultateve preliminare kanë fituar zgjedhjet parlamentare. Presidenti Petro Poroshenko ka mbajtur të hënën rrethin e parë të bisedimeve me kryeministrin Arseni Yatsenyuk dhe me kryetarin e qytetit Lviv Andrei Sadovi. Me më shumë se 70% të votave të numruara, bloku i Poroshenkos dhe partia e Yatsenyukut kanë marrë mbi 21% të votave secila, ndërsa partia e Sadovit ka dalë treta me 13%. Ministria Mbrojtjes e Britanisë ka bërë të ditur se trupat e saj të fundit luftarake kanë lënë provincën Helmand të Afganistanit. Sekretari i Mbrojtjes Michael Gallon ka thënë se forcat britanike largohen me kokën lartë. Britania ka humbur mbi 450 ushtar gjatë konfliktit 13 vjeçar në Afganistan. Ajo ka pasur të vendosur mbi 10.000 trupa në këtë vend, shumica në Helmand. Të gjitha trupat luftarake ndërkombëtare pritet të tërhiqen nga Afganistani deri në fund të këtij vite. Izraeli ka thënë se do të ndërtoj mbi 1.000 shtëpi të reja në Jerusalemin lindor. Njoftimi ka nxitur reagimin e zyrtarëve palestinez të cilët kanë paralajmëruar shpërthim të dhunës. Nabila Bu Rdeina, zëdhënës i presidentit palestinez Mahmud Abbas, ka thënë se ky veprim është një përshkallëzim i rrezikshëm i cili mund të shkaktojë tërmet në rajon. Palestinezët e shohin Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara do të monitorojnë në mënyrë aktive punonjësit shëndetësor të cilët kanë trajtuar pacient me Ebola në Afrikën Perëndimore. Udhëzimet e përditësuara kërkojnë që shumica e tyre të kontrollohen për simptoma për 21 ditë, por nuk do të vihen në karantinë ose izolim. Njoftimi vjen pasi një infermiere, e cila është ankuar për karantinën në New Jersey, është lejuar të kthehet në shtëpi. Edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar masat e izolimit. Ebola ka vrarë afro 5.000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Çfarë flitet sot në gazeta Zenel për deklarimet e djeshme të prokurores Euleksit Maria Bamje, për të cilat ajo edhe është suspenduar nga detyra?
Në fakt Valona, e përditshmja koha ditore ka zhvilluar një intervistë për sot me prokuroren Bamje, e cila është zotuar se do të qëndrohet në një Julian Assange, duke paralajmëruar nxjerrjen e informacioneve të Euleksit që do ta trondisin Bashkimin Evropian. Gazeta ka vënë pas se Euleksi është hakmar prokurores Bamje, duke suspenduar atë me pretekstin se ka bashkëpunuar me gazetën koha ditore. Zonja Bamje i ka thënë gazetës se ka marrë një letër nga Euleksi që sipas saj shkel të gjitha të drejtat elementare të njeriut. Thotë se ata nuk kanë përmendur arsyet e këtij suspendimi. Koha ditore thekson se Euleksi është munduar të arsyetojë suspendimin e prokurores Bamje, duke thënë se suspendimi sa është bërë për të parandaluar rrjedhje në mëtutjeshme të dokumenteve konfidenciale. Në një deklaratë e Euleksit thuhet se suspendimi nuk është sankcionim, por misioni duhet vepronte në mënyrë ekspeditive për të mbrojtur, si thuhet, nga rrjedhja e mëtejshme e dokumenteve. Gazeta po ashtu ka vënë pas se gjatë bisedës së djeshme me prokurorën britanike Maria Bamje në një restorant të Prishtinës janë shfaqur shumë policë dhe zyrtar të Euleksit, të cilët sipas saj po e ndjekin atë për shkak të botimit të hulumtimit të kohës ditore, se prokuroria Jaroslava Novotna dhe ish-kryetari asamblesë së gjyqtarëve të Euleksit Francesco Flori kanë rënë nën përgjim të task forces kundër korrupsionit, duke komunikuar dhe takuar sekser të ndryshëm, ndërsa besohet se janë përfshirë në afera për mbyllje në rastit penal kundër Fatmir Limajt, Ilir Tolajt dhe në rastin e shpërfimit në lokalin Sekiraça. Valona.
Natyrisht se ngërçi politike dhe institucional Zenel është bërë teme e përditshme tashmë. Çfarë ke veçuar sot?
Po, Valona, përbisme e Kosova sot ka vënë pas se mos konstituimi institucioneve është duke lënë pasoja serioze në agendën shtetërore dhe diplomatike të vendit. Dështimi vizitave të tkujve në Kosovë dhe të zyrtarve të shtetit jashtë, për shkak të situatës bllokuese në Kosovë, duhet t'i alarmoj politikanët vendës, të cilët, si shtekson gazeta, janë barrikaduar duke mos dialoguar mes vete për të ikalimin e ngërçit institucional. Përndryshe, siç vlerëson e përditshmja Kosova sot, vazhdimi kësaj krize mund të ndikojë në sellimin e izolimit të shtetit të Kosovës, gjë që në rrafshin ndërkombëtar Prishtina zyrtare rrezikon shumë që ta përkeqësojë imazhin e vet, duke u përballur me mungesë besimi tek faktori ndërkombëtar sa i përket aftësisë shtetformuese. Kësaj si shtekson gazeta, blokada politike po angujon Kosovën duke shtyrë procese vendimtare për të ardhmen e vendit. Valona?
Zenel, për fund, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja e zëri veçojmë pjesë nga intervista me shefin e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Jacques Minjan. Ai thotë se FMN-ja nuk i përkrah për lajmërimet e kryeministrit në largim Hashim Thaçi për rritjen e pagave të shërbyesve civil për 25% prej vitit të ardhshëm, pasi që sipas tij në buxhetin e Kosovës nuk ka hapësirë të mjaftueshme për mbulim të këtyre shpenzimeve. Ka vënë pas viteve të fundit pagat janë rritur ndjeshëm, mirë po, si thot ai, në dëm të qartë të shpenzimeve të infrastrukturës. Ndërsa, duke folur edhe për krizën politike në vend, e cila është duke paralajmëruar efekte negative në ekonominë e Kosovës, shefi i FMN-s në Kosovë thotë se sikur mos kishte krizë politike, tani do të ishim duke debatuar për buxhetin e vitit 2015, me që buxheti është një nga ligjet kryesore të qeverisjes në një vend. Ky është ligji që në selbi vë në letër gjitha prioritetet përgjegjësisë dhe drejtimet e tyre, thot postiera shai.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me kronika të tjera, por duke mbetur të ngërçi politik, liderët e koalicionit të partive Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i kanë bërë thirrje presidentes Atifete Jahjaga që të insistojë te kryesuesja e seancës Flora Brovina që të mbledh këtë javë kuvendin e Kosovës. Këta dy lider nuk kanë mbështetur idenë Jahjagës për një takim të përbashkët të gjithë liderëve në ndërmjetësimin e presidentes. Kronike Zjedi Ngashit.
Liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si sa Mustafa e Ramush Haradinaj, insistojnë që kuvendi të mblidhet sërish në kërkim të gjetjes së zgjidhjes për kryetarin e këtij institucioni. Ndonëse nuk kanë kumtuar të kenë lëvizur nga pozicionet fillestare, Mustafa dhe Haradinaj besojnë nëse kuvendi duhet të vazhdojë seancën deri në gjetjen e zgjidhjes. Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, i cili ishte nominuar nga koalicioni pas zgjedhor për postin e kryetarit të kuvendit, por një mundësi e tillë ishte kontestuar nga gjykata kushtetuese pasi që nuk i përket partisë fituese të zgjedhjeve, beson se zgjidhja ekziston dhe ajo duhet të dalë si rezultati i seancës së kuvendit.
Konsiderojmë se edhe presidentja edhe subjektet e tjera duhet të jenë kuvend në njëshin kuvend të zgjidhjes. Mendojmë që shumica parlamentare në një sistem parlamentar gjithmonë duhet të ofrojë zgjidhjen. Ne po presim që të vazhdimi seancës.
Koalicioni pas zgjedhor, LDK, AK dhe Nisma pa vetë vendosjen i ishte drejtuar me një kërkesë dhe presidentes Atifete Jahjaga me të cilën i drejtoheshin presidentes që të kërkonte sqarimin nga gjykata kushtetuese për pikën 127 të aktgjykimit për postin e kryetarit të kuvendit. Insistimi këtij bloku ka të bëjë me atë se a munden edhe parti të tjera politike jo fituese të zgjedhjeve të propozojnë kryetarin e kuvendit pasi që Partia Demokratike e Kosovës nuk po e merë mbështetjen e nevojshme në kuvend. Me gjitha të, presidentja kishte refuzuar që ta mbënte një kërkesë të tillë. Lideri i AK-së, Ramush Haradinaj, i nominuar i këtij koalicioni për postin e kryeministrit, thotë se presidentja Atifete Jahjaga është dashur të luante një rol më aktiv, duke insistuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe kryesuesja e seancës Flora Brovina që kuvendi të mblidhet në kërkim të zgjidhjes. Haradinaj nuk ka shprehur gatishmëri as për një takim të përbashkët të liderëve politik me presidentin në kërkim të zgjidhjes, duke transferuar gjithë procesin vetëm në seancën e kuvendit.
E kem pa idejën e saj për një takim përbashkë, e vërtet që ne kem pas shumë takime me presidentin, ne nuk shohim rezultat nga takimi me te edhe i përbashkët të gjithë liderëve, po ne shohim rezultat në rase presidentja kërkon nga kryesuesja, me ushtru detyrën e vetë që ka në bashkë moshës, me thirë seancën
Për krizën rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit, ka folur edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. I ftoi liderët politik të Kosovës që të lënë anash dallimet e tyre politike dhe të formojnë institucione sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që të lëvizet përpara me çështjet që Kosova i ka para vetes, ka thënë ambasadorja Jacobson. Ndërkohë që presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka bërë tashmë mendje liderëve dhe partive parlamentare se duhet të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për tej kalimin e ngërçet politik, pasi që mungesa e zgjidhjes po shtyn vendin drejt një krize jo vetëm politike, por edhe financiare buxhetore. Në rast se zgjidhja nuk do të arrihet, Jahjaga i ka paralajmëruar partitë politike se opsioni i fundit do të mbeten edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gratë në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të burrave. Autoritetet përgjegjëse pohojnë se tradita po sfidon ligjet në fuqi. Vetë gratë duket se pajtohen me këtë në përpjekje për të ruajtur raportet familjare. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare dhe në këtë mënyrë përqindja pronave të paluajtshme të regjistruara në emër të tyre apo në emër të përbashkët të bashkëshortëve është shumë e vogël. Shifrat zyrtare tregojnë se viteve të fundit është rritur numri i regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të gjinisë femërore, por që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ky numër mbetet shumë i vogël. Agjencia Kadastrale Kosovës e bën regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme si pronar apo bashkëpronar. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Murat Meha për Radio Evropa e Lirë thotë se është rritur interesimi femrave që pronën ta regjistrojnë në emër të tyre apo në bashkëpronësi me bashkëshortët.
Duhet t'ju dhon një informacion shumë sakt se në vitin 2012 ne kemi pas 14% të pronave në emër të femrave në pronësi apo bashkëpronësi. Në vitin 2013 kanë qenë 15.7, kurse tani deri më tani i kemi 16.2% të pronave të regjistruara në emër të femrave.
Madje në bazë të një udhëzimi administrativ të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thot Meha, është vendosur që regjistrimi pronës në emër të dy bashkëshortëve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë që sipas tij është një lehtësi institucionale për këtë çështje. Ndryshe kjo çështje është rregulluar dhe me ligjin kundër diskriminimit. Sipas këtij ligji, trashëgimtarët femra dhe meshkuj mund të disponojnë pjesën e tyre trashëgimore dhe ta tjetërsojnë pas regjistrimit si pasuri e tyre trashëgimore. Por normat kulturore dhe traditat paraqiten sfidë përballë të drejtës në bazë të ligjeve ekzistuese, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve femrat në pak raste janë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, si vajza, por edhe në martesë. Diamant Binaku, menaxher i përgjithshëm në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tregon disa nga arsyet pse femrat heqin dorën nga e drejta e tyre pronësore.
Duke filluar nga sistemi patriarkal nëpër të cilin ka kaluar shoqëria e Kosovës për dekada e shekuj me radhë, prej traditës së familjes, ndërgjegjësimi i vajzave dhe grave për të kërkuar hisën e tyre qoftë në prej trashëgimisë prej prindve, po edhe në bashkëpunësinë me në përbashkë që bëjnë me burin pas martesës, besoj që është shumë i ulët.
Se në rastet të caktuara vetë femrat heqin dorën nga pasuria përbashkët e familjes, tregon edhe Arjeta Imeri nga qyteti Gjilanit. Arjeta, e cila studion Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në rast të ndarjes së pasurisë familjare nuk do të kërkojë diçtë të tillë, pasi si pasaj, pasuria i takon vetëm antarve të familjes së gjinisë mashkullore.
Më shumë i takon moshë, përmendimit, s'kisha kërku, nuk më takon.
Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se femrat nuk duhet të dorëzohen para këtyre traditave dhe të pranojnë rolin e viktimes, por duhet të vetë dijeson që të kërkojnë të drejtat e tyre legjitime sa i përket trashëgimisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Vazhdon ngërçi politik, LDK-ja dhe AK-ja kërkojnë mbledhjen e kuvendit. Gratë në Kosovë ngurojnë të kërkojnë të drejtat pronësore. Partitë pro-perëndimore në Ukrainë bisedojnë për koalicionin qeveritar. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.